Tietämättömyys on väkevä työkalu tiedon hankinnalle, mutta ainoastaan, jos tiedät olevasi tietämätön. Että sä tiedät, että sä et tiedä. Ja sitäkin, mitä sä luulet tietäväsi, niin sä saat viisaasti epäillä. Tuntuuko koskaan, että olisit ehkä tomppeli? Jos ei juuri tunnu tomppelilta, niin sulla on syytä huoleen. Nimittäin sellaiset ihmiset, jotka ovat onnistuneet rakentamaan tämmöisen defenssin, tämmöisen suojamekanismin, jossa he eivät enää tunnista tomppeliuttaan, niin ne vasta pulassa on. Niillä on monenlaisia ongelmia. Ne on hirveän varmoja asioista, mistä ne ei tiedä mitään. Ja sitten ennen kaikkea he eivät enää tunnista itseään vähän fiksumman ihmisen tai jonkun ilmiön logiikkaa. Heidän on mahdoton seurata jotain sellaista, joka tekisi heidät vähemmän tomppeleiksi. Kyllä me ollaan kaikki tomppeleita, eriasteisesti, ja tehdään typeryyksiä. Olemme irrationaalisia. Ja me olemme kaiken lisäksi siis ennustettavasti irrationaalisia. Joo, tänään puhun muun muassa Dan Ariely'n työstä. Ja nyt kun mä oon huomannut, että elämme herkkiä aikoja, niin jotkut siellä saattaa nyt jo alkaa kokea, että se haukkuu mua tyhmäksi. En hauku. Tyhmäksi ei saa enää kutsua ketään, koska tyhmä on yleisnimitys pahasta. Niin kuin ennen oli lapset, kun lapset oli tyytymättömiä johonkin tyyppiin tai sen tekoihin tai mielipiteisiin, niin aina sanova, että sä oot tyhmä. Ei ollut niin hirveästi sanoja sille tyytymättömyydelleen. Mutta nyt se on tullut myös aikuisiin. Et esimerkiksi tuolla X-nimisessä saoskaivossa niin mä oon aika usein huomannut, että jos joku on erimielinen, lievästikin erimielinen kanssani, niin sieltä saattaa tulla tämmöinen, että olen joskus pitänyt sinua fiksuna, mutta nyt tajuankin, että olet tyhmä. No niin olenkin, mutta en niin tyhmä, ettenkö saisi tässä puhua sulle. Okei. Otetaan kehystarina. Tämä liittyy monille semmoiseen aiheeseen, että jaksatte kuunnella, koska saat kerättyä vähän kiukkua. Kiukuvoimalla kiinnostuu. Joo, se on jännä juttu, että ei ole montaa semmoista tavallaan tunnemagneettia, jotka on yhtä väkeviä kuin esimerkiksi kiima, himo, rakkaus. Mutta yksi, mikä menee heittämällä yli, on tietenkin viha. Eli jos meidän raivoviettejämme vähänkin kutkuttelee, niin sepä vasta kiinnostava onkin. Siihen nämä somealustatkin perustuu. Menemme vuoteen 1976, sama vuosi, jolloin Montrealissa järjestettiin olympiakisat ja siellä kuuluisasti Lasse Viren uusi tuplansa. Mutta silloin vuonna 1976 Yhdysvalloissa Jenkkien CEO:t, nämä toimitusjohtajat, heidän ansionsa, siis palkkionsa, olivat 36 kertaa isommat kuin tavan duunarilla. Eli se ihan normaali työntekijä keskimäärin sai 1/36 osan siitä, mitä sen firman toimitusjohtaja keskimäärin sai. No niin, sitten siitä edettiin, kehitys kehittyi ja tultiin vuoteen 1993. Ja nyt se keskimääräisen jenkkitoimarin ansiotaso oli pamahtanut kertoimella 131 kertaa suuremmaksi kuin keskimääräisen työntekijän palkka. Siinä oli tapahtunut tämmöinen repeämä 36-131. Ja niihin aikoihin vuonna 1993 Yhdysvaltain FIVA, siis Yhdysvaltain viranomaiset, jotka valvoo näitä julkisesti listattuja firmoja, niin pakotti nämä firmat avaamaan johtajiensa palkkiojärjestelmät sisältöineen, eli piti paljastaa johtajien palkat. Ja yksi syy tähän oli hillitä johtajien palkkakehitystä. Se oli yksi keskeinen syy. Eli ajateltiin näin, että kun hallitukset, siis näiden yhtiöiden hallitukset siunaa johdon palkkiojärjestelmät, Mutta kun laajasti paljastuu, miten lukratiivisia mansikkapeltoja siellä rakennellaan johtajille, jotka eivät kuitenkaan ota yrittäjän riskiä. Johtajat on siis sillä tavalla etuoikeutettua rälssiä, että eivät he mitään yrittäjiä ole. Yrittäjät on erikseen. No ja niin ajateltiin näin, että kyllä se varmaan on niin, että kun sitten tehdään läpinäkyvää ja avointa ja julkista, niin eivät kehtaa nostaa palkkoja niin järkyttävästi kuin nostavat. Ai ai ai. Miten kävi? Arvaat jo. Kato kun, ja mä selitän tämän kohta tässä ihan, että mihin peri-inhimilliseen juttuun se perustuu. Se on mainio ilmiö ja se on täysin itsestäänselvä sullekin ja ihan kaikille, jotka sen kuulee. Mutta sen sijaan, että nämä C-tason palkat olisi jotenkin kohtuullistunut suhteessa työntekijöiden palkkoihin, niin syntyikin kilpajuoksu. Syntyi semmoinen ihan teollisuuden ala, jossa konsultit neuvo hallituksia ja varsinkin näitä CEO-hahmoja, että millainen palkkiojärjestelmä sulla pitää olla, että omistajat saavat eniten. Eli omistajan edun nimissä rakennettiin näitä konsulttifirmoja. Warren Buffett muuten sanoi siis halveksien ja hauskasti näistä firmoista. Hän kutsui halveksien ja hauskasti näitä firmoja nimellä Ratchet and Bingo. Musta se oli hyvä. Ratchet and Bingo Companies. Joo, tulee mieleen joku tietysti lakifirma. No mitä sitten? 2007, just ennen finanssikriisiä. Mä joudun oikein katsoa uudestaan, että luvunko mä itsekään usko. 369 kertaa keskimääräisen duunariliksa. Se oli vähän niin kuin revähtänyt. On muuten jännä, katso, 369 ja silloin 1976, ei herran jumala, 30 vuodessa se ero revähtänyt 10-kertaiseksi. Nyt minulla ei ole aivan tuoreita lukuja, varmaan ehkä jostakin löytyisi, kyllä mä niitä etsiskelin. Mutta tuorein on siis toissa vuodelta, vuoden 2021 Economic Policy Institute-raportti kertoo, että se ero, se ei ole muuten nyt, koska tässä välissä on ollut finanssikriisi, silloin 2008-2009, ja sitten on ollut tämä nykyinen häiriö markkinoilla, niin se on noin 400-kertainen, eli 399-kertainen. Eli vuodesta 1978 tämän Economic Policy Instituutin mukaan se kompensaation kasvu on ollut 1460%. Eikö hyvä? On. Komeata on ollut suoriutuminen. Nyt tulee se pointti. Mä nyt sitä paheksu, että joku rahaa saa. Mä itsekin saanut rahaa. En noin paljon, mutta olen kuitenkin saanut. Ja sitten mua fiksummat ja onnekkaammat ja ennen kaikkea ahkerammat ja pätevämmät ovat saaneet enemmän ja hyvä heille. Se kysymys kuuluu, että täytyykö semmoiselle ihmiselle, joka ei ota kuitenkaan henkilökohtaista riskiä, maksaa noin niin kuin reheviä palkkioita. Eli että kun on aina sanottu, että tällä saadaan sitoutuneita. Oletteko te katsonut, miten sitoutuneita ne on? Joo. Mutta se sama tauti on tullut mennyt poliitikkoihin myös, että se on niin kuin, joo. On olemassa vielä sitoutuneita ihmisiä, mutta ei rälssi ole sitoutunut. Ei se siis puhe, että se sitouttaa heitä, että näillä palkkiojärjestelmiä sitoutetaan, niin se on erikoinen ajatus. Sitoutuneita sitten ajatellaan, että se kannustaa hyvään performanssiin, että se parantaa suoriutumista ja sitten ennen kaikkea motivaatiota. No niin, tätä on syytä tutkia. Silloin kun mä menin Helsingin kauppakorkeakouluun, joka kai on nykyiseltä nimeltään Aalto-yliopisto, niin silloin mulle uskoteltiin, että taloustieteen perusta on se, että ihminen tekee rationaalisia valintoja. Tänään on hyvä päivä. Juu, kukkuu. No okei, niin sitten myöhemmin on tullut. Ja siis tämä on se paradigma, mihin aika moni vielä hirttäytyy, että joo, että on niukat resurssit. Ja sekin on vielä, että no, nykyisin voidaan taas sanoa uudestaan, että on niukat resurssit, mutta niin kuin globaalilla tasolla, mutta siinä vaiheessa, kun silloin 80-luvun puolivälissä sinne menin, niin ei ollut perusteltua sanoa, että on kysymys niukkojen resurssien rationaalisesta allokoinnista. Se oli siis silloin jo ihan älytön lause. Nyt olen valmis pakittaa tästä resurssikysymyksestä, mutta siitä rationaalisuudesta en piiruakaan. Mutta sitten siihen on rinnalle noussut kyllä behavioral economics, eli siis tämmöinen niin kuin käyttäytymistaloustiede. Eli tutkitaan ihmisten todellisia valintoja semmoisissa ympäristöissä, missä pystytään arvioimaan, että onko se alkuperäisen teorian hypoteesi ihmisen käyttäytymisen ennustettavuudesta ja motiiveista, niin testautuuko se todeksi sitten kokeellisesti vai onko syytä falsifioida, siis niin kuin upottaa se idea. No niin. Mä kerron kohta, mihin perustuu siis tämä syy, minkä takia ei ole mitään toivoakaan siitä, että ylimmän johdon palkkiot asettuisi kohtuulliselle tasolle. Tai nykyisin jo me puhutaan siis niin kuin hyvinvointialueiden palkkioista ja julkisen sektorin palkkioista ja tietenkin tämmöisten siis sellaisten konsulttien, jotka elää jostain kansainvälisestä Saudi-rahasta tai jostain muusta tunnottomasta rahasta, jossa on salainen agenda, mikä lie. Niin ei siellä se kohtuullisuus tule voittamaan, mutta mä kerron sen syyn. Mutta sitä ennen mä haluan vähän kertoa tästä Dan Ariely. Hänellä on siis, mä oon lukenut häneltä kaksi kirjaa, niitä kirjoja useampia, mutta on tämä Predictably Irrational, eli ennustettavasti irrationaalinen, ja sitten on tämmöinen The Upside of Irrationality, eli niin kuin tavallaan epärationaalisuuden edut. Ja hän siinä kirjassaan The Upside of Irrationality, hän pohtii sitä, että kannattaako näille johtajille maksaa näin paljon palkkaa. Ja hän lähtee ensin noin vähän runsas vuosisata sitten. Semmoiset kaverit kuin Robert Jerkes. Sanon tämän aina näin, mä tiedän se ärsyttää joitakin, mutta jotkut joskus tykkää lähteistä ja sitten silloin tällöin aika useinkin paljastuu, että mä olen jotain lähdettä. Tässä yksi vähän aikaa sitten kävi niin, että mä käytin siis englanninkielistä lähdettä, mutta sitten kun se ihan alkuperäinen on kirjoitettu ranskaksi toistaista vuotta sitten, niin siihen ei riitä paukut. Ja sitten oli vaan tämmöinen tyyppi, joka kaivoi sen ranskankielisen alkulähteen ja sitten pointtasi mun virheen siinä mun puheessa ja totesi, että ei sanonutkaan noin, vaan sanoikin näin. No, kiitos tästä. Tällaista on olla sivistymätön moukka, mutta onneksi on sivistyneitä ystäviä, jotka auttaa takaisin valaistulle tielle, ne ei tarvitse rämpiä siellä pimeässä metsässä. Niin anyway, niin saatan sanoa yrkes siinä toivossa, että joku kaivaa esiin. Tämä on vanha juttu, ja sitten on John Dodson. Dodson, jos et sä osaa sitä niin kuin itsellesi litteroida, niin no, ei se niin kauheita. Ne tutki rottia. Ja tutki rottien oppimista ja motivoitumista. Ja ensin annettiin rotille semmoisia hyvin suoraviivaisia tehtäviä. Ja se tapa motivoida oli tietenkin häijy. Eli siis se, mistä se motivaatio tuli, niin se rotta vältti rangaistusta. Eli siellä oli sähkösokkeja. Ja sitten vaikeutettiin tehtävää. Ja ne huomasivat, että rottahan oppii nopeasti. Että vaikka siinä niin kun se mihin väriin tai symboleihin se rotta joutuu ehdollistumaan ja sitten tulee niitä sähköiskuja, niin vaikka niitä sotkettiin niitä juttuja ja se oli sillä tavalla niin kuin kaoottista, niin se rotta on kyllä aika fiksu. Mutta ajateltiin, että mitä suurempaa sähköiskua antaa, sitä energisemmin tai motivoidummin ja nopeammin rotta oppii välttämään sitä. Mutta näin ei tietenkään ollut. Siis se käyrä, mitä tahtia rotta mukautti käytöstään, sitä pantiin labyrintteihin ihan erilaisiin koeolosuhteisiin, missä se rotta sai näyttää sitä oppimiskykyä ja motivaatiotaan, niin se käyrä ei tietenkään ole lineaarinen, eikä se ollut edes semmoinen laskevien rajahyötyjen käyrä, vaan se olikin tämä klassinen ylösalaisin käännetty U-käyrä. Eli aluksi, kun kannuste, eli insentiivi, oli välttää sitä rangaistusta, sähkösokkia, niin performanssi parani. Mutta sitten kun mentiin eteenpäin ja tuli rajumpi rangaistus, niin se rotta alkoi stressaantua niin paljon, että se alkoi keskittyä enemmän siihen kohta tulevaan sähköiskuun kuin siihen ongelmanratkaisuun. Ja sitten rotista tuli hypermotivoituneita. Dan Ariely käyttää tämmöistä termiä, hypermotivoituneita. Eli ne joko meni paniikkiin tai ne alkoi sekoilla, se käytös oli kaoottista, ne saattoi siis lamaantua, apatia. Mutta ainakaan se homma ei parantunut. Se oli yleisalaisen käännetty U-käyrä. Aluksi annoksen lisääntyessä hyöty kasvoi tai se adaptaatio kasvoi ja sitten se alkoi laskea. Mutta näinhän se on ollut keskitysleirilläkin. Et kun ihmisiä on vangittu ja niillä on teetetty pakkotyöt, niin aluksi palkkioilla, vaikka ruualla tai levolla tai jollakin etuoikeuksilla ja rangaistuksilla, aluksi sillä saa sitä performanssin parantumista, mutta sitten kun kovennetaan sitä kannusteympäristöä, eli että rangaistukset on rajumpia, jopa siis niin kuin telotuksia siinä tilanteessa, ja tilanne pahenee, niin se tuotto laskee. Ihmisestä tulee flegmaattisia tai arvaamattomia. Ja aikoinaan, kun käytiin, uskokaa tai älkää, niin käytiin tämmöistä taloustieteellistä keskustelua orjuuden lakkauttamisen haitoista. Siis vasta-argumentti orjuuden lakkauttamiselle oli se, että talous romahtaa. Kuulostaako yhtään tutulta? Minusta joskus jotkut menneisyyden kaiut, jotkut historiasta tulevat tämmöiset hennot kuiskaukset, niin ne on niin kuin tuttuja biisejä tässäkin ajassa. No niin, mutta mitä on tapahtunut, kun orjuus on lakkautettu? Missä ikinä sitä on lakkautettu, aina sieltä antiikista asti, niin tuottavuus on noussut. Siis vapaat ihmiset, joilla on mahdollisuus itse sitoutua siihen tekemiseen ilman näitä ulkoisia motivaatiotekijöitä, palkkioita tai rangaistuksia, antavat enemmän itsestään. Ja arvaat kyllä, että miten tämä liittyy sitten kohta näihin Jenkki CEO-juttuihin. Okei, ällistyttävän moni edelleen uskoo, että ainoastaan pöyristyttävällä ylikompensaatiolla saa yhtiön palvelukseen sitoutuneen, luovan, nerokkaan, ihan kaikkensa omistajalle antavan toimarin, jota ei ikinä saisi, jos maksaisi vaan helvetin hyvin. No me tiedämme, että on perheyrityksiä ja on kaikenlaisia yrityksiä, joissa se palkkataso, ja nyt ei tarvitse edes mennä sinne Jenkkiin, sinne ihan niin kuin heille siis raha on uskonto, se on teokratia, jonka tärkein sakramentti on raha. Mutta kyllä se näkyy myös täällä. Että onhan täällä ihmisiä, että siis kyllähän ne johtajat kuitenkin saa hyvää palkkaa. Se on reilu korvaus. Ja muuhun väestöön nähden voivat hyvin. Ne on niin kuin taloudellisesti. Ja ovat sitoutuneita ja tekevät pitkää päivää ja ovat luovia ja niin poispäin. No sitten ajatellaan näin, että niin, mutta nämä pörssin nämä supertähdet, niin ne on semmoista, niin kuin, ne on spesiaaliväkeä. Ai niin, muuten yksi hauska teoria, mihin mä törmäsin, että millä perustellaan tätä, että miksi huippujohtajille pitää maksaa siis pornograafisia palkkioita. Oli se, että no ei se sen ihmisen enää, kun se nyt lienee selvää, että ihminen, joka pääsee noin korkealle, niin hän haluaa voittaa, riippumatta siitä, miten painava se kultamitali siinä palkintokorokkeella sitten on. Et ei, kun mä tunnen tämmöisiä ihmisiä, jotka panee aivan kaiken likoon, mä tunnen esimerkiksi yhden ex-hiihtäjän, niin ei sitä rahasta tehty. On muitakin on paljon, paljon vahvempia motivaatiotekijöitä kuin raha. No anyway, niin yksi teoria selitti näin, että joo, no ei se ehkä johdu siitä henkilökohtaisesta insentiivistä, mutta sillä valtavalla palkalla kannustetaan kaikkia muita. Kato, kun kaikki muut todistaa, että tuo yksi tyyppi saa ihan niin kuin pimeätä liksaa. Niin kaikki muut sanoo, että nyt eräänä päivänä joku meistä on tuolla, eräänä päivänä ehkä se on minä. Tai jos mä pääsen lehelle, niin siltikin homma paranee. Mutta jos se kannustevaikutus perustuisi niin kuin esimerkkiin, tai se olisi niin kuin viesti kaikille muille siitä, että näin voisi sinullekin ehkä käydä, niin silloinhan hallitusten kannattaisi palkata näitä johtajia myös semmoisilla käskyillä tai niin kannattaisi kannustaa niitä johtajia tapaamaan enemmän ystäviä ja perhettä ja harrastamaan enemmän ja viettää kohtuullisesti vapaa-aikaa, koska sitä on vielä suurempi syy kadehtia. Hei, tämä Dan Ariely teki tiimeineen, mä en nyt luettele niitä kaikkia nimiä, ketkä siinä olisi, mutta siis erittäin pätevä tutkijatiimi. Ne tajusivat, että ei nämä rottakokeet ja nämä muut vastaavat kokeet, niin ei ne ehkä ole niin kuin siirrettävissä esimerkkinä ihmisen käytökseen. Mutta sitten miettii, että miten tämä pystyttäisiin tämä homma niin kuin kokeellisesti järjestää niin, että meidän yliopistojen tutkimusmäärärahat, kyllä ne nyt on isoja, jos ollaan katsottu vaikka Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja, niin kyllä niillä jotain pystyy tekemään, kun se on aina niin kuin 500 000 laakia. Tässä oli muistaakseni 6 tutkijaa tässä tutkimuksessa, mihin mä nyt viittaan. Ne sitten teki tämmöisen yksinkertaisen loistavan keksinnön, että ne menee tekemään sen kokeen Intiaan. Kun Intiassa on matalampi elintaso, eikö niin, siellä on niitä rupioita, no ihmiset ei tienaa yhtä paljon. Ja toi mukanaan semmoisia tavallaan pelivälineitä ja siis sitä, millä se koe järjestettiin, että saatiin selville, että miten paljon ylimääräistä performanssia ja motivaatiota ja luovuutta ja nerokkuutta ihmisestä irtoaa, kun hän maksaa tarpeeksi törkeitä liksaa. Intiassa siinä koejärjestelyssä vaihteli näin, että pikkubonus oli päivän palkka. On sekin jotain, kun sä tunnin pelaat niitä juttuja. Sitten keskikokoinen palkinto oli 2 viikon liksa. Ja sitten siellä oli tämmöinen iso motivaattori, tämmöinen jackpot, iso kompensaatio. Se oli 5 kuukauden palkka. Ja sitten ne käytti 6 testiä. Ja en nyt siis tässä rupea kuvaamaan niitä testejä. Se on pitkä tarina ja voit itse lukea. The Upside of Irrationality on se kirjan nimi. Ja varmaan löytyy jotain muutakin tietoa jostakin. Mutta tulos oli sama kuin rotilla, että se hypermotivaation vaste, siinä on siinä kirjassa on hauskoja, mutta kuvauksia siitä, miten ihminen, jumalauta, kun se tajuu, että kato, kun ennen sitä koetta, niin heitettiin noppaa, ja sitten katsottiin, että millainen palkki on mahdollista saada, että tuleeko 2 viikon liksa, jos onnistuu, vai 5 kuukauden palkka, vai vain päivän palkka. Jos osui niin kuin 5 kuukauden palkkaan, niin se ihminen oli kuule vähän helvetin motivoitunut. Ja hermostunut. Ja puhuu itselleen sillä tavalla vähän neuroottisesti. Ja nyt on vielä 9 yritystä jäljellä ja pakko onnistua. Ja ihan vituiksi meni. Siis silloin, kun sillä oli se iso palkkio. Ja kun sä oot, niin, mutta eihän tämä ole siirrettävissä näiden toimareiden käytökseen. No kyllä, siellä silloin tällöin näkyy erilaisia kummallisuuksia, että jos ei ne nyt ihan niin kuin Enron tasojuttuja ole, tai mitä näitä onkin ollut, niin kyllä se valtava ahneus ja semmoinen ajatus omasta erityisyydestä helposti ihmisen käytöstä vääristää. On niitä täälläkin nähty, kun tulee tämmöinen ajatus, että kaikki tämä on mun. Eikä tässä mitään governancea tarvita. Ne testasivat sitä monella eri tavalla. Sitten ne testasivat myös MBA-opiskelijoilla. Ja kyllä se niin kuin useiden eri koejärjestelyiden ja useiden eri julkaistujen tutkimusten perusteella on näin, että ei ne ole perusteltuja ne ylisuuret palkkiot. Mutta ei ne ole myöskään esimerkiksi jalkapallossa perusteltuja. Eikä se johtuu kohta kerrottavasta syystä. Tätä Dan Ariely on kutsuttu paljon puhumaan tämmöisille jouluillallisille tai siis semmoisiin tilaisuuksiin, missä todella fiksut ihmiset haluaa laadukkaita ajattelun aminohappoja ja hyvin usein kutsujat on just näitä investointipankkiireja tämmöisiä, siis semmoisia tahoja, joita tämä hänen tutkimuksensa koskee. Ja no sitten hän kyselee niiltä ennen kuin hän sen tutkimuksen esittelee, että miten onko teillä niin kuin vuosikellon mukaan, niin onko semmoisia jaksoja, milloin on kiihkeämpää ja intensiivisempää, onko semmoisia, joissa on enemmän downtimea. Niin aika usein tulee tämmöinen vastaus, että marras-joulukuussa täällä tehdään vähänlaista töitä. Vuoden lopussa vähänlaista töitä. Tai ainakaan se työntekeminen ei niinkään tähtää sen seuraavan vuoden performanssin parantamiseen, vaan ehkä niin kuin juostaan kasaan jotain tavoitteita tai ei ole välttämättä semmoisia kehityshankkeita ja niin poispäin. No sitten Dan Ariely kysyi, että no miksi marras-joulukuussa tehdään selvästi vähemmän töitä kuin muina kuukausina vuodessa. Sitten sanoi, no ihmisillä on monta kertaa mielessä, että millaisen purjeveneen ostaisi bonuksillaan ja ne vertailee jotain Aspenin kämppiä, jotka on myynnissä. No sitten hän esittelee tämän tutkimuksen. Eli että nämä niin kuin valtavasti reveneet riskitöntä työtä tekevien johtajien palkkioita ei ole perusteltuja, niin sanoo, että ei ole tullut koskaan, ei se isovia suosiosoituksia, ei mitään standing ovationia. Ne on ihan helvetin älykkäitä ihmisiä. Ja monella tavalla siis sivistyneitä ja viisaita. Mutta se yksi ajatus, että he saisivat niin kuin liian suurta palkkaa, se on heille siis mahdoton ymmärtää. Tulee mieleen tämä Upton Sinclair, työläiskirjailija ja muutenkin siis nerokas journalisti Upton Sinclair. Upton Sinclair sanoi, että on vaikea saada ihminen ymmärtämään jotain, kun hänen palkkansa riippuu siitä, että hän ei ymmärrä sitä. Oletko katsonut erilaisten tahojen keskustelua? On vaikea saada ihminen ymmärtämään jotain tilanteessa, jossa hänen palkkansa, hänen asemansa, hänen elintasonsa riippuu siitä, perustuu siihen, että hän nimenomaan ei ymmärrä sitä asiaa. Varmaan keksit ilman mun esimerkkejä, niin kuin, että mihin kaikkea tätä voi soveltaa. Upton Sinclair. No sitten tuli tämmöinen väite, että niin, mutta nämä huippujohtajat, ne on semmoista spesiaaliväkeä, että ne pystyy performoimaan paineen alla. Että ei ne intialaiset pysty, eikä rotat pysty, mutta pakko lisätä vielä yksi. Tiesitkö, että jopa siis torakat jäätyy, jos niillä on yleisö? Vuonna 1969 semmoinen Robert Sajonk, silläkin oli kavereita, joita en tässä muista, mutta siis tutki torakoita. Jos sä hankit torakoille yleisön ja tehtävä on hyvin yksinkertainen, niin torakka hyötyy siitä. Siis se torakan performanssi. Torakka haluaa näyttää kavereille, että nyt lähtee, kattokas tätä. Eli siis joku yksinkertainen kilpajuoksu, niin torakka ilman yleisöä menee verkkaisemmin kuin torakka, jota kattelee siis hänen faninsa tai heitterit. Mutta sitten jos on vaikeampi tehtävä, se torakka niin sanotusti jäätyy, se choukkaa. Se katseen alla työskentely on stressaavaa. Okei. Löytyy vielä yksi esimerkki siitä, että onko nämä, niin kuin, että siis okei, CEO, se ei ole torakka, se ei rotta eikä intialainen. Tämä on vähän asiatonta, mutta on siis esitetty, että ne on niin kuin vähän erilaisia ihmisiä. Minä ajattelin, että no, mikähän olisi semmoinen, missä helvetillisen paineen alla niin kuin todella lahjakkaat, kovapalkkaiset ihmiset suoriutuu, niin tietenkin NBA-koripalloilijat. Ne halusivat tutkia sellaista, että kun siellä on tämmöisiä clutch-pelaajia. Clutch tarkoittaa siis tällaista sankaripelaajaa, ratkaisupelaajaa, siis viime hetken, niin, jolla on hot hand. Silloin kun niin pisteero on alle 3 pistettä tai se on vain 3 pistettä, se ei ole siis isompi. Ja sitten on muutamia 10 sekuntia aikaa ja sä pystyt ratkaisemaan sen pelin. Tai ne katsoo, että mitä viimeisen 5 minuutin aikana tapahtuu. Että jos ei se peli ole tavallaan niin kuin ratkennut ennen viimeistä 5 minuuttia, jos ollaan siis iskuetäisyydellä tai se on tosi tasainen. Ja sitten on semmoisia pelaajia, jotka yleensä kääntää sen pelin sille omalle joukkueelle. Ja ne palkkas Duke Universitystä tähän tutkimukseen semmoisen kaverin kuin Mike Krzyzewski. Häntä kutsutaan Coach K. Ja se johtuu siitä, että tässä Mike Krzyzewskin sukunimessä on 10 kirjainta ja 7 konsonantteja. Okei. Okay. Mä arvaan, että voisi olla vaikka Puolasta. Siinä on Zeta sen verran anteliasti siinä sukunimessä. Viime hetken sankarit, ratkaisupelaajat. No ensinnäkin huomattiin, että ei ne ollut. Siis ensinnäkin nämä non-clutch playerit, siis nämä, jotka ei ole näitä viime hetken sankareita, näitä hot handeja, jotka kääntää sen peli. Niin tämä on semmoisesta Ben Cowanin kirjasta kuin Hot Hand, jonka vähän antikliimaksi viesti on se, että ei ole mitään hot handia. Kirjan nimi on Hot Hand, mutta sitten ei ole. Mä ostin sen innostain, koska mä halusin kuulla, että on olemassa joku taianomainen ominaisuus, että grace under pressure ja pressure is privilege ja niin poispäin. No se on totta, on grace under pressure ja pressure is privilege. Nämä on ihan hyviä lauseita ja ne on totta, mutta siis näissä statistiikoissa paljastuu, että se ei johdu siitä, että paineen alla nämä hot handit nostaa tasoaan, vaan he heittää enemmän. Hmm. Haluaisin, että se olisi toisin, koska sopisi paremmin mun maailmankuvaan ja erilaisiin muihin tarinoihin, mutta joo. No mikä on pointti? Pointti on se, että ei hyvää ihmistä tarvitse lahjoa tekemään omaa työtä. Nyt. Ai ai. Nyt. Mä kuulin, että on tämmönen. Joo, pitää olla varovainen, kun siinä on kysymys vanhasta luokkakaverista. Mutta on siis näitä hyvinvointialueita. Tämä sote. Joo. Kuulemma siellä on se hyvinvointialueen johtaja, niin silloin siis 18 tunnin liksa, mikä on ihan hyvä palkka tuommoisesta hallinnollisesta hommasta. Mutta sitten erikseen kompensoidaan siitä, että osallistuu kokouksiin. Oletko koskaan miettinyt, että miksi? Miksi me suostutaan tämmöiseen? Ei vittu mitään erillisiä kokouspalkkia. Jos sulla on noin hyvä liksa, niin tälläkin hetkellä kuule, kello yli 4. No mä en saa tästä yhtään mitään, ei saa Jaakko Salminen. No hän saa siis palkkaa, se on liian pieni, mutta totean vaan, että se tunnoton raha, se tekee paitsi vähän niin kuin, se synnyttää semmoisia typeriä ratkaisuja, niin kyllä sillä on vaikutusta siis se rälssin moraali. No. Tulee kulma jostain siis helvetin virkamiestyöehtosopimuksesta. Sä voisit vaan sanoa, että hei, itse asiassa ihan tarkkaan ottaen, niin muhun pitäisi soveltaa johtajasopimusta, koska semmoinen hänellä kuitenkin on. Tai niillä kaikilla. Joo. Ai niin, joku kysyy, että mihin se sitten. Sä lupasit kertoa, mihin se perinhimillinen ilmiö perustuu, tämä, miksi se on revennyt näin. No kato, siinä Predictably Irrational kirjassa Dan Ariely kertoo tarinan työntekijästä, joka siis avaa tämän kaikille. Eli on investointipankin nuori työntekijä, tämmöinen lupaava hyvä nuori oikein siis mainiosta koulusta, valmistunut, päässyt hyvään firmaan töihin ja sitten hän menee pomolle valittaa palkasta. Palkka on liian pieni. Ja sitten tämä pomo kysyy, että silloin, tiedätkö ystävä, silloin kun sä viimeistelit sun opintoja, menit ehkä siihen viimeiseen vuoteen ja päätit suuntautua meidän alalle, niin miten sä odotit saavasi palkkaa niin kuin just koulusta ulos päästyäsi? Sitten tämä kaveri sanoi, että no, $100,000 vuodessa. Se on se, mitä hän odotti. No nyt sä oot ollut pari hassua vuotta meillä, ja sun liksa on $300,000 vuodessa. Miten sä voit olla pettynyt sun palkkakehitykseen? Tämä kaveri sanoo, että no, tuossa naapurin deskissä, tuolla salissa, siis mä juttelin vieräisen deskin kaverin kanssa, ja hän saa $310,000 vuodessa. Enkä minä ole häntä huonompi. Silloin vuonna 1993, kun ne pakotti nämä kaikki palkat ja palkkiot ja järjestelmät julkiseksi, siitä syntyi se kilpajouksu sen takia, että aina kun joku onnistui neuvottelemaan itsellään vähän paremman diilin, niin ilmaantui siis kymmeniä tai toista sataa tyyppiä, jotka sanoivat, että hei, kato mun performanssia. Mun performanssi on vielä parempi, mun pitää päästä yli. Tajuuko se, siitä tulee kilpajuoksu, asevarustelua. Ja sit on nämä tämmöiset. Mulla on kauheata, kun mulla on tämä häpy kasvanut, ja se tarkoittaa sitä, että mä en ihan mitä tahansa kehtaa sanoa, kun ne moni niistä tyypeistä on tuttuja, ja ei vitti kavaltaa kaikkea, mitä joskus kuuluu, mutta silloin vielä, kun pörssikurssit listattiin Helsingin Sanomien siihen broadsheettiin, siis tämä oli ennen kuin pörssikurssit oli niin kuin, että niitä luet, niin ennen kuin ne oli niin kuin samalla tavalla netissä kuin nykyisin, niin julkaistiin pörssikurssit lehdessä. Ja eräs tuttu miljardööri yrittäjä eräälle toiselle huippujohtajalle, mutta ei ole yrittäjä, niin sitten aina sanoi, että en vitsi käyttää nimeä, mutta nokkelimmat keksii, niin sanoi, että nyt kuvitteellinen nimi, siis ei se keksitty nimi, Kalevi. Et Kalevi se näytti sitä pörssilistaa, sitä Helsingin Sanomien broadsheetia, sitä isoa paperia. Kalevi, näytä kuka, mistä näistä firmoista lähtee se johtaja heti ulkomaille, jos ei sen optio-ohjelmaa siis kunnolla ryyditetä. Mihin nämä sitten menee, mihin nämä häipyy? Pointti on se, että vittu ne mihinkään häivy. Ei niillä ole markkinaa. Nyt on vähän, mutta kuinka vähän? No siis todella vähän. Mutta kun perustelu tämä, että jos ei ne saa siis liikaa palkkaa ja lähtee pois. Jos ne saa liikaa palkkaa, ne jää eläkkeelle aikaisemmin. Oletko huomannut? Se siitä sitoutumisesta. Hei, palkkakateus syntyy suhteellisuuksista, vertauksista naapuriin ja muihin läheisiin, semmoisiin samaistuttaviin kohteisiin, siihen omaan niin sanottuun pieriin, vertailuryhmään tai vertaisryhmään. 1880 syntynyt ja 1953 kuollut tämmöinen kaveri kuin H.L. Mencken, aivan mahtava esseisti ja satiirikko ja kulttuurikriitikko ja vaikka mitä, H.L. Mencken, hän kertoo, että milloin miehen, tai miten määräytyy miehen tyytyväisyys palkkaansa. Ja no, te osaatte ymmärtää varmaan, että tämä on siis ollut viime vuosisadan niin kuin alkuvuosikymmeninä, mutta se lause kuuluu näin, että miehen tyytyväisyys palkkaansa riippuu siitä, ansaitseeko hän enemmän kuin vaimonsa sisaren aviomies. Tämä on siis ajalta, jolloin miehet tienasivat enemmän kuin vaimot ja sitten avioliitot pysyvät kasassa. Ja toden totta, miehen tyytyväisyys palkkaansa riippuu siitä, ansaitseeko hän enemmän kuin vaimonsa sisaren aviomies. Kato, kun ne tapaa pakosta jouluna. Tai siis itse asiassa Dan Arrillillä oli semmoinen hauska teoria siitä, että miksi täällä Mencknillä oli tämmöinen kanta. Hän sanoi, että todennäköisesti Mencknin oma vaimo piti tätä esseistiraasua vähän liian tietoisena siitä, miten hänen sisarensa mies tienaa. Ja sitten Arrille antaa myöskin jalomielisesti neuvon kaikille niille, jotka eivät ole vielä pariutuneet, perustuneet siis semmoista pysyvää perhettä. Et kun vasta etsii sitä hautaan asti rinnallasi kulkevaa sielunkumppania, niin varmista, että tämän mahdollisen puolison sisarus on performanssihaasteinen ihminen, ettei koskaan tienaa enempää kuin sinä, niin sit sulla on tyytyväisyyttä oman palkkaasi. Onko se ihan näin? No ei, mutta hauskaa silti. Onko? Ei ole. Fuck you. No niin. Nyt se on niin, että jos mulla ei ole hauskaa, niin sä et kato. Ja sitten ne, joilla ei ole ollenkaan ollut hauskaa, niin ei ole kattonut pitkään aikaa. Ja jos sä nyt vielä siellä katot, niin sulla on joku vika ja se liittyy minuun. Descartes sanoo todellakin näin, että järkevyys on maailman tasapuolisimmin jaettu juttu. Siis siinä mielessä totta, että kyllä kaikilla on joku alue, missä ne on jossakin määrin järkeviä. He ovat kyvykkäitä ongelmanratkaisuun. Mutta typeryys ei ole tasapuolisesti jaettu. Siis on lohdutonta typeryyttä ja sitten on vähän vähemmän lohdutonta typeryyttä. Ja tietenkin, no siis kaikki ajattelijat kaikkina aikoina on aina ollut sitä mieltä, että just tämä mun aika on infestoitunut, saastunut tolvanoista pahemmin kuin mikään muu historian aika. Et ennen oli vähemmän typeryksiä vallalla ja nyt niitä on enemmän. Mutta silti haluan sanoa, että tämä some ja tämä maailma, jossa kaikki julkaisee, kukaan ei lue. Ja tämä aika on ehkä ruokkinut sitä semmoista typeryyttä. Mä en nyt oikeastaan siis puhu semmoisesta niin kuin kognitiivisesta tai jopa neurologisesta tyhmyydestä, vaan mä puhun enemmän tietämättömyydestä ja taitamattomuudesta ja tottumattomuudesta ja siitä, että on torjuntaa. Että ei ole avoin. Että jos törmää johonkin havaintoon, joka aiheuttaa tämmöistä älyllistä ristiriitaa, niin se et ole avoin tutkimaan, että joskus se olisi vaikka totta. Eli ei ole välttämättä kysymys kognitiivisten kykyjen vajauksesta, vaan ja se voi ajatella näin, että läheskään aina ei ole kysymys siitä, että minä olen tyhmä. Mä en vaan vielä osaa. Enkä ole ehtinyt siis tutustua ihan kaikkeen. Tai jotkut asiat on päässyt jo unohtumankin. Mutta kun me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa johtuen tästä ympäröivän maailman dynamiikasta, niin epävarmuuden kasvu tekee ihmisiä hulluksi ja samaan aikaan varmuuden kasvu tekee ihmisestä tomppelin. Eikö niin? Epävarmuuden kasvu aiheuttaa stressiä, huolta ja sitten ihminen, sehän pakenee, hän on tämmöinen niin kuin eksiili, tämmöinen maanpako varmoihin mielipiteisiin, siis kivettyneisiin, skleroottisiin, luutuneisiin mielipiteisiin. Ja silloin se ajatus, että kun epävarmuuden kasvu tekee hulluksi, mutta varmuuden kasvu taas tekee tomppeliksi. Eli silloin pidetään, hirttäydytään johonkin ajatukseen tai johonkin, joku on selittänyt sulle jonkun jutun, mikä nyt sitten ehkä on totta tai ei ole, niin siihen jäädään kiinni. Et hyvin usein älykkyys on adaptaatiota, se on siis sitä, että sä treenaat niin, että sä oot joustava ja kykenet siis tilanneviisaisiin valintoihin, tai ainakin niin, että ne valinnat on vähän todennäköisempiä. Törmäsin tätä tehdessäni tämmöiseen tutkimukseen. Haluan lukea sulle ensin sen tutkimuksen nimen englanniksi. Tuleeko tästä mitään? Todennäköisesti ei. Mutta tämä on siis julkaistu Journal of Analytical Psychology tiedejulkaisussa. Farting as a defense against hand. Saatana, mennä puolivälistä tutkimuksen nimen. Farting as a defense against unspeakable dread. Eli piereskely puolustuskeinona piereskely puolustuskeinona sanoin kuvaamatonta kauhua vastaan. Ei mitään. Itse koen harvoin sanoin kuvaamatonta kauhua, mutta lupaan sulle, että no, kokeile vaikka sellaista, että menen saareen ja katso jonkun tosi ahdistavan yksin, siis siellä pimeässä saaressa jonkun kauhufilmin ja syön jotain, joka aiheuttaa ilmavaivoja ja katson, että aiheuttaako se. Sehän voi, siis mistä minä, ei mun kyvyllä voida arvioida, että onko tämmöinen tutkimus tarvinnut tehdä lainkaan. Mä oon nyt huomannut, että kun jos esimerkiksi ihmettelee jotain tutkimusta, niin kuin vaikka farting as a defense against unspeakable dread, piereskely puolustuskeinona sanoin kuvaamatonta kauhua vasta. Jos niin kuin ihmettelee sen tutkimuksen niin kuin vaikka oikeutusta tai premissiä, niin aika musta satikutia tulee sieltä suht vihaisilta yliopistolaisilta. No, mä oon ajatellut, kun mä nyt on kuitenkin siis ihminen muiden joukossa, niin kai mulla on oikeus pohtia ääneen. No niin, viha antaa tunnetta hallinnasta ja se vie kyllä järjen mennessään, mutta ei se haittaa. Se antaa tunnetta hallinnasta, siinä on sen Apu. Mä muuten juttelin 2 viikkoa yhden semmoisen aivan, no se on siitä 3 viikkoa, mutta semmoisen aivan erityisen niin kuin, typeryksen kanssa. Ja hän bässäsi siis ex-vaimoja. Ja sitten mä joudun kysymään, että kun sulla on ollut 3 riitaisaa avioeroa, siis uskottaa älä, se on ollut naimisissa 3 kertaa, ja ne on kaikki päättynyt kauheeseen riitaan ja huoltajuuskiistoja ja kaikkea ikävää. Ja sitten hänellä on aivan vainoharrasia tarinoita siitä, että mitä nämä naiset on sanonut. Mä kysyin, että mitä nämä 3 riitaisaa avioeroa ne on opettanut sulle? Että miten sinä olet siitä niin kuin viisaudessa vankistunut? Hän sitten sanoi mulle, että no sen se on opettanut, että naiset on perseestä. Ja sitten mä sanoin, että no ei ole, että ne on tullut siitä naapuriosoitteesta. Mutta susta mä en ole ihan varma, että mistä sä oot tullut. Mutta naiset ei ole tullut perseestä. Ja sitten sattumalta tällä kundilla, tämä kuulostaa siis keksityt tarinalta, kun on 2 kertaa luku 3, mutta hänellä on myös 3 konkurssia. Ja mä kysyin, että no mitä se on opettanut? Hän sanoi, että viranomaiset on rikollisia. Joo. Mä ajattelin, että nyt ollaan niin kuin striikki päällä. Täältä voi tulla siis paljon viisautta. Mä kysyin, entäs työkaverit? Niin, ne on laiskoja, kusettavia, idiotteja ja varkaita. Tässä ja nyt lupaan sulle, rakas katsoja ja kuulija, niin käyn ostamassa käsipeilin. Mulla on tämän kaverin yhteystiedot, niin mä annan hänelle siis tällaisen terapeuttisen siis itsereflektiolahjan. Joo. Hei, aletaan vetää kasaan. Me puhuttiin siitä, miten älykkyys on adaptaatiota. Mä haluan vielä yhden tämmöisen adaptaatiotarinan kertoa. Haluaisin kertoa paljon muuta. Ai, tästä meinaa tulla liian pitkä. Kollektiivinen typeryys. Täällä lukee tämmöinen. Ootko joskus kuullut, että brainstormaus olisi niinku ihan saatana fantastinen juttu? Brainstormaus, tiedätkö? Aivomyrsky. Et tiimissä ollaan luovia. Siis ollaan niinku ryhmällä luovia. Ja niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon tuntenut kasvavaa häpeää ja syyllisyyttä siitä, että mä en ole niin kuin uskonut brainstormaukseen, en yhtään. No kun mä oon ollut niissä sessioissa ja sitten tietenkin, jos ne on oikein huonosti fasilitoituja, eli mun vetämiä, niin sit siellä on aika paljon niitä mykkejä nukkia. Nämä nukket nyökyttää näin. Mutta törmäsin semmoisenkin tutkimukseen, kun sanottiin, että ei ne brainstormauksen hyveet niin nyt niin mahtavia ole, että voidaan tehdä tämmöinen koe, että otetaan se ryhmä, olkoon siinä nyt sitten vaikkapa 7 ihmistä tai 5 ihmistä, sillä ei ole väliä tässä esimerkissä, mutta 30 minuuttia brainstormata ja katsotaan, mitä saatiin niin kuin aikaiseksi. Ja sitten tehdään se sama asia sillä tavalla, että ei yhdessä brainstormatakaan, ei yhdessä jutellakaan, jolloin siellä on muutama aktiivinen ja muut loisii siinä keskustelussa. Vaan tehdäänkin niin, että nämä 7 tyyppiä, tai mikä se onkaan se osaajoittaja lukumäärä, ne menee 30 minuutiksi niin, että ne tekee yksin keskittyneesti työtä ja ne kehittää niitä ideoita. Sitten tullaan takaisin yhteen ja katsotaan, että onko eroa määrässä ja laadussa. Joo. Niin. Ei helvetti. Kato, mä luin tämmöisen The Psychology of Stupidity. Jean-François Marmion, en mä luule. The Psychology of Stupidity explained by some of the world's smartest people. Tämä on karkkia. Tässä Psychology of Stupidityssä. Tämä on tämmöinen väite, että Ranskassa oli 100 000 mediota. Ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tai vuositulot on 3 miljardia euroa. Joku jaksaa uskoa vielä epätodennäköisiin selityksiin. Ja sitten siinä samassa yhteydessä sanottiin, että toukokuun 28. päivä 2017 tapahtui tämmöinen erikoinen juttu, että siis kymmenet ja kymmenet ihmiset näki, ja itse asiassa jotkut, aika monet sai filmillekin, moottoripyörä ajoi mailikaupalla suoraan moottoritietä ilman kuljettajaa. Ja sitten osa ihmisistä siis kiven kovaa väitti, että ne näki semmoisen white lady, semmoisen valkoisen leidin sen moottoripyörän selässä. Ja sillä oli joku merkitys. Ja sitten kun niille yritettiin selittää, että miten on mahdollista, että jos kuljettaja putoaa moottoripyörän selästä, niin se moottoripyörä saattaa jatkaa, jos se tie sattuu olemaan suora, niin se jatkaa niin kauan, kunnes se tie kääntyy ja sitten tulee vasta niin kuin pahaa jälkeä. Niin tietysti se on nämä gyroskooppiset voimat, mikä selittää sen pyöränkin pysymisen pystyssä, kun sitä polkee. Niin osa ihmisistä ei ne halua adaptoitua siihen, että voisi olla joku semmoinen arkiperäinen selitys, kun ne haluaa, että siellä on se valkoinen lady tai joku muu tämmöinen hahmo. Ja se on ihmiselle raskasta. No niin, vika juttu. Kun mä tätä luin, tätä Psychology of Stupidityä, niin täällä ja sitten huomasin, että muissakin lähteissä, niin aika monet filosofit olivat puhuneet tätä valistuksen ajan järkeilyihannetta vastaan, tätä niin kuin reason, siis tätä järkiajattelua vastaan. Immanuel Kant muun muassa sanoi, että kun sä yrität järkeillä yli empirian, niin sä eksyt vääjäämättä vaeltamaan harhoissa. Ja sitten Nietzsche oli erityisen ankara siitä, että kun maailma on irrationaalinen, niin tämmöiset ihmiset, jotka yrittää järkeillä asioita, niin niistä tulee vääjäämättä tomppeleita. Schopenhauer sama juttu, Heidegger ja on siis paljon näitä filosofeja, jotka varoittaa sen järjen ja valistuksen ylivallasta. Et tarvitaan vastalääke ja se on itsekriittinen tietoisuus siitä, mitkä on järkeilyn rajoitteet. Ja jos yhtään niin kuin, et perehtyy siihen, että miksi filosofit, ei ne niinkään siis ihmisen tyhmyyttä tai typeryyttä vastaan hyökkää, vaan nimenomaan sitä hybristä, että sä voit järkeillä itsesi jotenkin semmoiselle tiedon tasolle, että niin kuin ihmisyyteen kuuluvat irrationaalisuudet eivät enää koske sua, koska silloin ne just erityisesti koskee. Päätän tämmöiseen ajatukseen, jonka mä kirjoitin, että siis kaiken lukemisen perusteella, että tietämättömyys, tämä ehkä tuli näistä Nietzschestä ja Schopenhauerista ja Kantista ja näistä, koska ne on niin yksimielinen, on kaikissa muissa asioissa, mutta Kant ja Nietzsche, nehän riiteli keskenään, halveksivat toisiaan. Ne on niissä muissa asioissa keskenään erimielisiä tässä yhdessä asiassa, kun ne epäili sitä valistuksen tai valaistumisen, enlightenment, siis sitä yltiörationaalisuuden aikaa. Ja puhuisi sen puolesta, että maailmaa hallitsee irrationaalinen niin kuin sokea tahto. Ja sitten me vaan järkeillään siihen, me koitetaan selviytyä. No niin, tietämättömyys on väkevä työkalu tiedon hankinnalle, mutta ainoastaan, että jos tiedät olevasi tietämätön. Että sä tiedät, että sä et tiedä. Ja sitäkin, mitä sä luulet tietäväsi, niin sä osaat viisaasti epäillä. Mä oon huomannut ainakin, että itsellä happi riittää, kun ei pidä kiinni siis pakonomaisesti siitä, minkä luulee tietävänsä. Ja sit mä oon kattonut näitä, joilla happi ei riitä. Jumalauta, se heidän niin kuin psykologinen elojääminen perustuu siihen, että ei milliäkään periksi. Mitään uutta tai totuudellisempaa ei saa tähän tulla syrjäyttämään tätä mun kanonisoitua tarinaa. Koitetaan arvostaa sitä sopivaa määrää irrationaalisuutta toinen toisissamme ja maailmassa itsessä. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sitten pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.